Takže chtěl bych vás znovu pozbudit, abyste se podívali na Elements. Stále máme ji vzadu a je to fakt úžasný kurz, který můžete používat u vás v mládeži. A i když to stojí 250, já si myslím, že stojí za to. Takže můžete dát peníze dohromady. A dobře, takže znovu bych chtěl dělat nějaké opakování. Může každý se vybrat člověka vedle sebe jako partnera? Dobře, a jeden z vás může být jednička, další dva, dvojka. A první člověk, můžete říct, my jsme mluvili o tom, že učednictví má nějaký tón. Některé věci, které neustále zní v pozadí. Můžete vysvětlit, co přesně ten tón je? Jsme říkali dvě věci, dvě verši, které jsou zásadní. A nejlepší je, když se nemusíte dívat na poznámky. Takže číslo jedna, můžete vysvětlit, jak zní ten tón učednictví. Dobře, číslo dva, jsme říkali, že taky musím používat ruce. Ten palec je Boží slovo, pak jsou další čtyři věci, které musím dělat s Božím slovem. A číslo dva, jaké jsou ty čtyři věci, které dělám? A jsou spojení každý s nějakým prstem, které má skoro stejné, začíná stejně. Dobře, číslo jedna, taky jsme říkali, že musíme používat oči, musíme vidět tři věci. Jedna, dva, tři věci. Takže jaké byly? Takže číslo dva, můžete říct ty tři věci. Když se podívám na člověka, já bych neměl říct vidět jenom jednu věc, ale tři. Jaké jsou ty tři věci? Dobře, mám používat ruce, oči, ale taky uši. Mám něco naslouchat, protože mám Ducha Svatého. A proč uši jsou důležité v učednictví? Takže číslo jedna, jsme zpátky na číslo dva. Takže číslo dva. Proč používám, nebo jak používám uši v učednictví? A poslední otázka, číslo jedna. A používat naše nohy. Co to přesně znamená? Nohy v učednictví. Co to znamená? Vysvětlí to. Takže pokračujeme na straně 14. Strana 14. Když to všechno děláme, tak budeme vždycky úspěšní, že? Všechno bude fungovat. Všichni budou mít hlad po Božím slově. Každý nevěřící se obrátí a jdeme hned do nebi. Tak to funguje, že? No, tak to fungovalo s Ježíšem, že? On vždycky měl úspěch, všichni ho poslouchali, naslouchali. A právě bych chtěl se podívat do jedné pasáže, kde vidíme Ježíšův neúspěch, i když dělal všechno správně. Jan 6, 60 až 69. A čteme jeden verš 54. Ježíš měl nějaké vyučování a říkal tohle. Kdo jí mé tělo, pije mou krev, má život věčný a jeho vzkříším v poslední den. To je takové zajímavé slovo, že? My tomu rozumíme dneska. Víme, že on mluví o tom, že my musíme přijmout jeho oběť na kříž a vzít to pro sebe, spoléhat ne na naše skutky a na jeho, co on dělal na kříž pro nás. Ale 60. verš vidíme její reakce. 60. verš. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč. Kdo to může poslouchat? Zajímavé reakce, že? Jak by to bylo, když máš nějakou skupinku a studuješ Bible s nimi a pak všichni odchází a mezi sebou, nepřímo tobě, všichni říkají, to je hrozná řeč. Kdo to může poslouchat? Jak byste reagovali, kdybyste to slyšeli? Ježíš věděl potom, že oni o tom mluví, to je hrozná řeč. Nebo a pozváš někoho na čaj a sedíš s nimi a pak povídáš o duchovní věci a ten člověk odchází a říká jenom, to je hrozná řeč. Kdo to může poslouchat? A někdy to, co děláme, vypadá pro tyhle lidi, a Kejlava, můžeš to znovu připojit? Něco, které je nemožné, je taková břemena. První věc je, že stane se to břemenem. A oni nebudou nadšení z toho, co se učí od nás. A my jí napomínáme, a oni říkají, to je hrozná řeč. My pozbuzujeme, oni říkají, to je hrozná řeč. Vyučujeme a říkají, to je hrozná řeč. A jak můžeme na tom reagovat? Já jsem dříve mluvil o Pavlovi a jak on se obrátil, pak jsme začali studovat Římanům. A v stejné době nebo o pár měsíce později jsme měli anglický kemp a další dva kluci taky se obrátili. A takže já jsem se rozhodl dát všichni dohromady do jedné skupiny, abychom studovali Bible spolu. A tam byli čtyři kluci, jeden další věřící, ty nové obrácení kluci a Pavel. Byl ještě další Pavel, byl nějaký Tomáš a Petr a začali jsme se scházet. A já jsem se tak těšil na to, všichni, kromě toho Tomáše, všichni nové obrácení lidi mají obrovský hlad, budeme studovat Boží slovo. My jsme se setkali u nás ve sklepě, měli jsme takovou úžasnou místnost, kde jsme sedli a, na podlaze a pili jsme čaj, takové úžasné prostředí a otvírali jsme Boží slovo a začali jsme to diskutovat. A první týden to bylo úžasné. Skvělé diskuze, všichni se zapojili, měli zajímavé myšlenky. Pak druhý týden Pavel začal být nepříjemný. A ten druhý Pavel. A on vždycky říká, nevím, jestli to tak úplně je. Já nevím, jestli s tím souhlasím. A on často dělal vtipy, nebo odváděl pozornost úplně někde jinde. Tak to nebylo úplně nejlepší. Pak třetí týden, Petr, jsem zjistil, že on vždycky se díval na mě a pak odpovídal přesně, jak on si myslel, že já jsem očekával. Ale já jsem pak cítil, že to nevychází z něho, že to je spíš hra. A potom jsem to zjistil u jiných lidí, že oni říkají, no Petr, když je na marši, když je na skupince, a on všechno říká správně, ale nevidíš, jak on žije jinde. Já nevím, jestli on vůbec tomu věří. On reaguje správně, ale já si myslím, že to je hra, říká ostatní lidi. Potom ten Tomáš, on vyrostl ve věřící rodině a on vždycky tam byl potichu, nic neříká. Takže jsem položil otázku, on vypadal jako mrtvý. Já nevím, neměl odvahu, já nevím. Ten člověk vypadal jako vůbec nepřemýšlí, vypadal jako vůbec tam není přítomný. Ale když jsme skončili studiem, on se probudil a my jsme slyšeli spousta věcí od něho. A jenom ten Pavel, ten jiný Pavel, on všechno napsal a odpovídal, takže jsem si říkal, co se děje. Takže asi musím více se připravit, takže jsem více se připravil. Asi ten čaj musí být lepší, takže jsem připravil lepší čaj. Ale čím dál, tím víc to šel stejným směrem. Pavel byl více v odporu a Petr více hrál, Tomáš byl více potichu. A Pavel více rostl. To je zvláštní, že všichni byli v stejném prostředí, ale někteří vůbec nechytli. A já si vzpomínám, že často jsem říkal, co já dělám špatně, že? Asi nejsem obdarovaný veruce. Co já dělám špatně, co já dělám nesprávně, proč ti lidi vůbec nereagují? Měli jste takové zkušenosti někdy? Jeden se čtyři reagoval, ostatní vypadají jako ne. Takže Ježíš věděl, že ty lidi moc nepřijímají, co on řekl. A vrátíme se k tomu příběhu. Ježíš poznal, že učedníci na to reptají a řekl jim. A moment, předtím, než pokračujeme, jaké jsou způsoby, jak Ježíš by mohl reagovat? On by mohl říct, hele, asi to nemá smysl tady se snažit vás učedníkovat, já jdu doma, čau, te. On by mohl tohle říct. Nebo by mohl říct, můžeme dělat anketu a zjistit, v čem máte zájem, protože asi nemáte zájem o tom řeč, které jsem právě říkal. Ale chceme, abyste všichni zůstali v naší skupině, nechceme ztrátit žádného z vás, takže jak můžeme se přizpůsobit ten program více na vás? On by mohl tohle dělat, že? A nebo on by mohl říct, vy jste všichni špatní, nevážíte si investice, já jsem opustil, nevím, jsem přišel sám a pracuji celý den za vás, pro vás. A on by mohl tohle říct, že? Ale co říká? Ježíš poznal, že učedníci na to reptají a řekl jim, nad čím se urážíte, co až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve, co dává život je duch, tělo samo nic neznamená. Slovo, které jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Tak co on dělal? No on zůstal na cestě, že? On říká, to slovo, které jsem říkal, to je pravdivé slovo. Ta cesta, na které jsem, to je cesta k životu. On říká, já z toho nevystoupím. Jdu dál, stejným. A navíc ty věci, o které vy mluvíte, nejsou významné. opravdu, to poselství, které jsem vám přinesl, to je život. To jsou duchovní věci, které mají obrovský význam. Ale pak říká, ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zrádí. Takže on se podíval na skupinu jeho nejbližší spolupracovníky a věděl, že někteří nevěří a další ho zrádí. A přesto pokračoval na. To je zajímavé, že? Někteří zrádí a někteří neuvěří, ale on zůstal na cestě a nechal zodpovědnost za její rozhodování na koho? Na ní, že? Na ní. On říkal, ta slovo, které jsem, ale někteří z vás nevěří. On od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je, a řekl, a potom to je zajímavé, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není mu to dáno od Otce. Takže on věděl, že Bůh musí přitáhnout člověka a ne každý člověk je schopen přijít k Bohu. A že ne každý člověk to přijímá. Takže já vám něco řeknu. Ne každý člověk reaguje na vaše investice. Budete investovat stejné množství do nějaké skupiny lidí a někteří budou. Tam vidíte výbuch, oni rostou a další odchází zklamaní. Někteří přijímají to slovo, další říkají, to je hrozná řeč. A co vy musíte dělat, je zůstat na cestě, protože milujete Boha, milujete ní, ale jdete za Kristem a chcete, aby další lidi šli s vámi. Takže vy nesmíte opustit tu cestu za Ježíšem, abyste vyhovovali dalším lidem. A někdy to bude strašné bolet. Pro mě to bylo těžké vidět, že Pavel, si myslím, ten další Pavel nebyl vůbec obrácený. Petr, já nevím, ale hodně hrál. Tomáš dneska žije s Bohem, ale nenese moc ovoce. Pavel nese hodně ovoce. Vzpomínáte si ten příběh o rozsaváče? Že ten rozsaváč rozšiřil semeny a ty semeny jsou velmi dobré, ale padly na různé typy půdy. Ale on předtím možná nevěděl, že tam je tvrdá půda, tam je skalnata. On to rozseval všude. Osobně si myslím, že Pavel měl tvrdé srdce, že Petr byl skalnata, že něco rostl, on byl nadšený, ale neměl hluboké kořeny, že Tomáš tam bylo hodně plevo. A i když on žije s Pánem dneska, nenese moc ovoce. A Pavel byl dobrá půda. A to bude úplně stejné. Vy budete pracovat s nějakou skupinou lidí a budete vidět, že v stejném prostředí jeden odpádne úplně, další roste hodně. A musíte s tím počítat. Musíte s tím počítat. To tak bude. A co vy musíte dělat, je rozsevat dál a vzít ty lidi, kteří chtějí a pokračovat s nimi, protože oni nesou hodně ovoce a stojí za to. Ježíš nevzdál a on taky neodbočil se cestí a on zůstal na té cestě pravdy a vyzýval lidi, aby zůstali spolu s ní. Víte, co je zajímavé, že někteří nevěřili a v budoucnosti věřili. A ten, kdo ho zrádil, v budoucnosti zemřel. Takže někdy lidi budou nějakou dobu špatně reagovat, ale to neznamená, že se nevrátí. A později tyhle učedníky, kteří nerozuměli tohle slovo, to samé slovo zvěstovali, protože to je slovo o spásení. Ale v té době nerozuměli a reagovali špatně. Já jsem vyprávil o tom, jak moje žena hodně investovala do života Kátky, ale v stejné době ona investovala ještě více do života další holky, které se obrátila v stejné době. A ta holka potom měla problémy doma a začala u nás bydlet. A Connie strávila s ní spousta hodin. Moje žena někdy 6-7 hodin každý týden. Nějakou dobu ta holka vypadá jako rostla, ale pak odpadla od Boha a sklouzla do homosexuální život. A tak silné, že ta holka není holka dneska, ale je muž. Takže úplně sklouzla do homosexuální život tak silné, že se nechal dělat operace a změnit její povahu. Takže a já nevím, jestli můžete si představit, jak těžké to bylo pro moje žena. Investovat tolik do do jednoho člověka a pak vidět na konci, že ten člověk vůbec nechodí s Bohem, vypadne z víry. Co máme dělat v tom případě? No, my musíme dál, že? My musíme zůstat na cestě. A i když je to těžké, i když to strašné bolí, musíme vědět, že to je součástí toho, ke čemu Bůh nás povolal. Ježíš nebyl 100% úspěšný. Jak můžeme my očekávat, že my budeme? A musíme vzít ty lidi, kteří mají zájem a jít dál za Ježíšem. To je, co Ježíš dělal. On a 66, od té chvíli ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Takže Ježíš ztrátil lidi. Oni ztrátil. A my nevidíme, že on říká, asi to nemá smysl. Taky nevíme, že on přizpůsobil svůj program, aby neměl hroznou řeč. Takové těžké, těžké věci. A Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl, Páne, ke komu bychom šli? Ty máš slovo věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Pak Ježíš jim odpověděl, nevyvolal jsem si vás 12 a přece jeden z vás je ďábel. I tam na konci Ježíš věděl, že on nebude 100% úspěšný, ale zůstal na cestě. A musím vám říct, jestli pustíte do učednictví, někdy to bude hodně bolet. Protože není žádná záruka před tím, kdo je dobrá půda a kdo není. Já jsem nevěděl, když jsem se díval na tyhle 4 kluci, že Pavel je velmi dobrá půda, další Pavel je skalnatá, možná asi ani není obrácené. Takže my do toho vstoupíme, investujeme a někdy to strašné bolí, ale přece má smysl a má význam tohle dělat. Takže další překážka. Nevím, jak dál. Někdy něco začínáme a chvilku to děláme a pak podíváme se do toho příběhu. 21, první verš. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberijského. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Nataniel z Kany Galilejské, synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Tak to je zvláštní. On 3 roky strávil čas s Pánem. Už Ježíš 2x ho povolal, aby šel za Ježíšem, aby spíš se stal rybář lidem, a ne rybí. A Petr to nějakou dobu dělal, ale pak byl krize, Ježíš byl ukřižován, pak stál z mrtvých a teď jsem ztrácen, nevím, co dělat. A Petr říká, jdu lovit ryby. On se vrátil k věcmi, které dobře znal. A někdy vy budete se cítit úplně takový ztrácený. Že třeba začínáte dělat nějakou skupinku nebo něco a chvilku to funguje a pak to přestane fungovat a pak říkáte, co mám teď dělat? Jdu lovit ryby. A budete chtít se vrátit do bezpečné prostředí, kde všechno znáte. Já neumím učinit učeníky, já aspoň umím vydělat nebo aspoň umím hrát tenis, takže jdu hrát tenis, nebo jdu dělat něco jiného, které umím. A víte, co Ježíš dělal? Ježíš k němu přišel, a vzpomínáte asi ten příběh. Ježíš říkal, 15. verš, když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimona, synu Janov, miluješ mě více než ty zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé baranky. Zeptal se ho po druhé, Šimona, synův Jánov, miluješ mě? Opověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. A 3x on ho povolal zpátky a říká, jak si, abys to dělal? Ne protože všechno umíš, ne protože víš, jak to bude pokračovat, ne protože nikdy nejsi ztrácen, ale protože miluješ mě. A někdy budete vstoupit do činění učedníky jenom z toho důvodu, protože víš, že miluješ Boha, miluješ Ježíše a on chce, abyste to dělali. A nevím, jestli někdy třeba se podíváte na mládež a říkáte, my jsme dělali různé seznámy dneska a tak dále, ale někdy se si tím stejně ztrácení. A ten tlak je, abychom šli a lovili ryby, dělali něco jiného, protože já nevím, co chtěli dělat. A Ježíš říká, pojď sem, miluješ mě? Pas mé baranky. Miluješ mě? Staré se o mých ovci. A my musíme tam zůstat, i když někdy jsme ztráceni. A ten člověk, který v tom zůstává, i když dělá chyby, i když selhává, pak Bůh ho používá. A tenhle člověk ukazuje naživu, že miluje Pane Ježíši. Další je zklamání. A to je zpátky, už ten text jsme probrali, Lukáš 6, 60 až 69. A spíš jsme to probrali z hlediska Ježíšov, ale na straně těch učedníků, oni jsou nějak zklamaní. Měli nějaké očekávání a pak to nenaplňovali. A někdy vy budete vést lidi, kteří mají nějaké očekávání. Jednou jsem pracoval, když jsem sloužil v Německu, pracoval jsem s jednou skupinou a jeden člověk, který byl závislý na drogy, se obrátil a 2 měsíce prožil takový obrovský výbuch v růstu. Pak 3. měsíce ke mně přišel a říkal, Dave, ty jsi mě oklámil. Jsem říkal, jak jsem tě oklámil. Ty jsi neříkal pravdu. Tak co jsem říkal, které není pravda? No ty jsi mi říkal, že jestli uvěřím v Ježíši, nebudu mít problémy. A prožívám znovu problémy. A já jsem říkal, hele, počkej, já jsem to neslíbil. Já jsem slíbil, že budeš mít Ježíše a on tě může pomoct. A já jsem neříkal, že zmizí všechny problémy. No a já nevím, jak Bůh mě asi nemiluje, protože zase mám problémy. A někdy lidi mají nesprávné očekávání od Boha a pak prožívají zklamání. Podobné jako učedníci v tom textu. Oni měli jako očekávání od Ježíše a prožili zklamání. A co děláme? No Ježíš ji přitáhl zase k sobě a říkal, pojďte za mnou. Oni vzpomínáte si, jak oni říkají, nemáme kam. To vypadá v tom textu, jako kdyby oni měli nějakou jinou možnost, by to zvolili. Ale neměli jinou možnost. A říkali, pane, jenom ty máš slovo věčného života, takže zůstáváme u tebe. Já jsem musel říct tomu člověka, budeš mít dál problémy, ale není jiná cesta. To je jediná cesta, která vede k životu. V selhání, Lukáš 3, 8 až 9. Víš co, já si myslím, já ten text mám zaškrtnutý. Můžete napsat jiný text, můžete napsat Římanům 8, 1, potom 26, 31 a 33. A to spíš je pozbuzení pro vás, když vy prožíváte selhání. Římanům 8, 1, 26, 31 a 33. Tady 8, 1. Není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Ježíše Krista. Pak 26 říká, tak také duch přichází na pomoci naše slabosti. Žít ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přemlouvá nevyslovitelným káním. A potom 31. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo je proti nám? A 33. Kdo vnese žalobu proti vyvoleným Boží? Žít Bůh ospravedluje. A víte, co budete někdy prožívat? Možná, že přijdete na PDT, pak přemýšlíte o tom, jak děláte učednictví a říkáte, já to dělám fakt špatně. Já jsem minulý rok se rozhodl věnovat pár klukům, ale když se podívám zpátky, já vidím tolik chyb a asi jsem v tom selhal. A jsme zastáveni tím selháním. Ale Bůh počítá s naším selháním. On říkal, že nejsme sami. Že není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A každý bude selhat. Musíme s tím počítat. Kdybych tady spadl, asi vaše první otázka bude, Dave, kdy budeš vstávat, že? Protože každý někdy spadne. A kdybych spal 3x, tak musím vstávat znovu 3x. Hlavně, abych nezůstal na zemi příliš dlouho, že? A jestli pozorujete, jak děti se učí chodit. Oni chodí a pak jsou na zemi a pak chodí. A dělají to spoustekrát. Jak by to bylo, když to dítě spadne? On říká, já to neumím, já tady zůstanu. Můžeš mi vyzvednout, když je mi 18. Oni tam chvilku zůstávají a pak znovu vstávají. A vy jste to taky dělali. každý, když začíná něco nového, hodně spadne, to je v pořádku, s tím počítáme. Jenom nezůstej příliš dlouho na zemi. Stavej znovu. Něco nefunguje, tak zkus něco jiného. Něco ti nepodařilo, tak do toho znovu vstoupí. A někdy musíme vyzkoušet 3-4 věci. Někdy to je čtvrtý člověk, které věnujeme, které začíná růst. Ale co je důležité, abychom nepřestali do toho vstoupit, abychom vstávali, když padneme. Potom další typický problém je pícha. Zajímavé, že? To možná vypadá jinak než ostatní věci, které jsme probrali. Ale když Ježíš pracoval se svými učedníkama, on často s tím setká. Lukáš 9, 46 až 48. Přišlo jim na mysli, kdo z nich je asi největší. Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim, kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mě. A kdo přijme mě, přijme toho, který mi poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký. Víte, co se bude dít? Vy budete začít strávit čas někým, oni začínají růst. Pak vnímají, že začínají růst. Že když položíš otázku na mladší, že oni znají odpověď, protože znají Bible, že? Takže nějaké diskuze, no právě měli stíšený ráno, takže může se chlubit z toho, že měli stíšený. A že oni může strávit více času s tebou a tak o tom mluví. No, já jsem tento týden byl s Honzou, no, on mě pozval na čaj. Tak, máme takový speciální učednický vztah mezi sebou. A ty to nemáš, ale já to mám. A lidi přirozeně začínají se chlubit z toho, že oni jsou pak speciální, oni jsou ty nejlepší. A musíte to pozorovat, to se stane skoro vždy. Když někdo začíná růst, tak se dívá kolem sebe, no, já jsem se učil 4 verši na spomnětí. Co ty? Znáš ji? Znáš? A je velmi přirozené potom se chlubit a být sobě střední. A oni začali tak, já znám 4 verši, je ty jenom 3, že? A když si ty se učíš další 2, tak já taky přidám, protože jak si být nejlepší. A to se může dít i v mládeži. Něco začíná se dít u nás v mládeži a my začínáme žít to my máme nejlepší mládež tady ve Vsetíně, že? Ostatní nejsou tak živí naš, jako naše, že? No v celém okraji, jako ta mládež, no to u nás my jsme ty nejlepší. A je to velmi přirozené, že začínáme porovnávat a soutěžit. A co Ježíš říká? Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký. A když vedeme lidi ke Kristu, musíme dát pozor na pýchu. Protože pýcha může úplně zničit její duchovní život. A když to vidíme, musíme reagovat podobně jako Ježíš. Počkej. Božím králství, ten, kdo je nejmenší, ten, kdo je dítě, které je pokorný, schopný se učit, uvědomí, že potřebuje pomoc, ten je ten největší. A jinak pícha může hodně zničit tu práci. Mimochodem, vy musíte jít příkladem v té oblasti. A jako vedoucí neukázat neustále na sebe, že no, to jsem zvládl. No, naše skupinka, to je nejlepší. Protože oni budou hodně pozorovat vaši postoj. A to není postoj, který Ježíš chce. Další je hřích. 1. Jan 8 mluví o tom, že jestli někdo říká, že je bez hříchu, on klamá sám sebe a jestli doznáváme naše hříchy, on je věrný a spravedlivý a dokáže náš hříchy opustit. Takže někdy budeš pracovat s někým, oni rosou a pak a vidíš je nic. To je jako někdo vypnul světlo nebo něco. Oni nemají zájem, jsou takové... nereaguje na Boží slovo, ne, a tak a co se děje? A velmi často ten člověk je zaseknutý v nějakým hříchu. A je důležité pro nás, abychom se nebáli zeptat se a do toho vstoupit. Někdy oni rostli hodně a pak spadl do nějakého hříchu a neví, jak z toho ven. Neví, že můžou to vyznávat a přijmout odpuštění. Takže pak tady zůstáno a se cítí špatné, že asi hřešili a neví, jak to vyřešit, takže no asi nebudu nic o tom říct. A oni zůstávají v tom hříchu a neumí se očistit. A my musíme mít odvahu říct, počkej, co se děje? Já vidím v poslední době, že jak něco ne, je všechno v pořádku u tebe? Je něco, které stojí mezi tebou a Bohem? Protože jestli jo, tak to můžeme odstranit. Stačí to vyznávat, jako říká. To můžeme dělat společně. A Bůh tě očistuje. Můžeš prožívat jeho milost a odpuštění. Takže nikdo z těch lidí, které budeme vést, nebude mít rovnou cestu bez hříchu za Bohem. A oni někdy jsou velké odbočky a my musíme být schopen jí najít a říct, co se děje? To nemusí tak zůstat. A Bůh je věrný a tě opuští, jestli se vrátíš k němu. A poslední je časové přitížení. A máme čas na to vůbec? My máme školu, že? Máme práce, se staráme o rodině. A teď mluvíme o tom, že máme osobně věnovat lidem. Já musím připravit program na mládež. Já mám další spousta povinností. Nemám čas na to. Tak co s tím děláme? Já jsem vyprávěl o tom kazatelu, ten pastor, který měl sbor, ve které byl 600 lidí. A on, první věc, když jsme se setkali, byl, že on mě pozval doma. Pak několikrát jsme se setkali. Já jsem jednou říkal, jsem jel zpátky s ním do sboru a my jsme byli v autě. Já jsem říkal, Riče, jak vůbec máš čas na to? Ty vedeš sbor, musíš mít kázání každou neděle, máš rodinu. Jak to, že máš čas na mě? A on říkal, já mám takové zajímavé filozofii. A to se jmenuje, on to říkal v angličtině, purposeful neglect. Takže za mě, a jak bys to přeložil, záměrné nebo cílovědomé zanedbávání. Cílovědomé zanedbávání. On říkal, já vím, že já musím chodit s Bohem, já musím vyučovat Boží slovo a musím činit učedníky. A jestli něco nepatří k té tří kategorii, takže často to záměrné zanedbávám. To prostě nedělám. Je spousta věcí, které lidi chtějí ode mě, že já to nedělám. Protože jak si, aby na konci života byl ovoce, které zůstává. Takže on říká, já udělám čas pro učednictví, protože to je věc, která nese trvalé ovoce. Mimochodem, Rič je dneska s Bohem. On 3 roky později zemřel a to byl strašně smutné událost pro my všichni, kteří jsme ho znali. Ale dneska často se setkám s lidmi, kteří byli němu ovlivně. A často se setkám s někým, on říká, a ty jsi znal Riče. No Rič, a potom mluví o tom, jak, co se učili od něho. A již jeho život skončil, jeho život neskončil. Jeho investice do lidí pokračuje až dnes. Dneska vyslyšíte o jeho života. A musíte počítat s tím, že někdy, a to není hodně daleko v budoucnosti, váš život taky skončí. Všichni další věci, váš titul nebude moc znamenat v té době. Akce, které jste organizovali, oni budou za tebou. Věci, které jste vyrobili, oni... Ale lidi, jestli jste investovali do lidí, to je ovoce, které zůstává. Které zůstává. Má dlouhodobý dopad. A jestli nemáte ta čas pro učednictví, já nemám čas neučedníkovat. Rozumíte? My musíme vytvořit čas, protože jestli je něco priorita, něco nese dlouhodobé ovoce, takže musíme záměrně zanedbávat jiné věci, abychom pro toho vytvořil prostor. Já znám lidi třeba, kteří jsou schopen celou noc učit se, protože další den je zkouška ve škole, oni chtějí dostat jedničku. A jsou schopen celou noc se učit, aby dostali číslo. Znám lidi, kteří dokážou pracovat 12 hodin denně, několik týdnů v kusu, možná měsíce v kusu, aby dostali nějaký papír, na které jsou pěkné obrázky a zajímavé postavy z minulosti a nějaké taky číslo. Peníze, že? Ale to je jenom papír v podstatě, které dostaneme, nebo nějaké číslo na účtu. To je peníze, které zmizí. Oni jsou schopen všechno do toho vložit. Já znám lidi, kteří jsou schopen vstávat 5, 7, 6 hodin ráno, běhat hodinu, držet zvláštní dietu, aby dobře koupal balón z jedné strany hřiště do druhé. A pak další lidi to koupou koupu zpátky a nějaký balon letí ve vzduchu a to je celý důvod, proč to dělají, že? Aby nějaký balon lepší letěl. Sport je dobrý, souhlasím s tím. Ale když to srovnáváme s tím, že já můžu investovat do život člověka, které a které nese větší, že s tím člověkem možná budu se setkat v nebi, on bude Pane Boha znát. Nebo bude vůbec tam mít možnost být. Takže to je neuvěřitelná odměna. A jestli lidi jsou schopen tolik investovat, aby dostali jedničku, nebo aby dostali papír, nebo aby koupili balon z jedné strany do druhé, lepší než všichni ostatní, nejsme my schopen investovat čas, energii, úsilí do toho, abychom investovali do životy další lidi, investice, které nese větší ovoce. Jako pro mě, já bych říkal, přihlásím, jak si, aby na konci života, aby můj život nebyl jenom o tom, že jsem byl velmi busy, že? Ale aby to neslo trvalé ovoce pro Boží království. Jako rolu hrajou duchovní boj a tyhle texty asi nebudeme moc probrat, protože nemám moc času, ale Efeským 6, 12 a 18 říká, že jsme v duchovním boji. A musíte se uvědomit, že to, co vy budete dělat, to je duchovní boj. Satan nechce, abyste zavolali toho člověka. Satan nechce, abyste ho pozvali na čaj. Satan nechce, aby se učili o Bible a tak dále. A vy budete čelit někdy, skoro to bude cítit nějaký protitlak, jako vítr proti nám. A my myslí jste někdy byli v horách a to fouká opačným směrem a musíte proti tomu jít. Dá se, že? Ale je to nepříjemné, že neustále něco na tebe tlačí. A učednictví je stejně, že když do toho vstoupím, tam je nějak protitlak duchovně, protože Satan nechce, abych tohle dělal. Musíme s tím počítat, ale musíme vědět, že Ježíš je mocnější a stojíme na vítězní straně. Lukáš 12, 31, tam Ježíš říká, a možná, že on říkal Petře, Satan 22, 31, říká, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako těšnici. Já jsem však za tebou prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Takže on počítal s tím, že ten člověk, že Šimon se setká přímo s útokem od Satana a říká, já se za tebou budu modlit. A musíte se modlit za ty lidi, které věnujete, protože vstoupíte do duchovní boj. A Koloským 2.1 Pavel říkal tohle. Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstoupuju pro vás, pro laodikejské i proti, kteří mě ani osobně neznají. On říkal, že já vstoupím do těžké boje. A pak pokračuje dál a říká, proč je to důležité. Takže my vstoupíme do boje. Musíme s tím počítat. Ale má obrovský význam. A tady dole vidíte text 1. Tesalonským 2, 8 až 20, kde Pavel popisuje jeho učednický vztah s jedním sborem. A já bych chtěl, abyste dělali jednu věc. Já bych chtěl, abyste to četli. A kdekoliv vidíte nějakou cenu, něco, které musíte zaplatit, abyste činili učeníky, já bych chtěl, abyste to podtrhnuli. A kdekoliv vidíte nějakou odměnu, já bych chtěl, abyste to dělali kroužekom toho, abyste zakroužkovali. Abyste viděli, jak je ta cena a kde je ta odměna. Takže můžete číst tenhle text a naznačit věci. Cena a odměna. Takže jaká je cena učednictví? Co můžete říct? Jaká je cena? Úsilej. Dobře, co ještě? Co? Život. Já musím dát svůj život. Co ještě? Aha, ve dne, v noci pracovat. Práce. Co ještě? Vztah. Vidíte, jak blízké jsou ty vztahy, jak vzácné oni jsou pro Pavla? Že tam vznikne velmi vzácné blízké vztahy. Co ještě je odměna? Aha, ano. Že odměna je, že můžeme přinést evangelium a vidět, že lidi se obrátí a mají věčný život s Pánem. Co ještě? Aha, ano. Mhm. Že viděli Boží sílu nebo Boží moc, jak se to projevilo u nich. Co ještě? Radost. Obrovská radost. Naděje. Ano. podíl na Boží, máme podíl na Boží práce, na Boží království. Co ještě?
Mm-hmm, ano. Že vidí změnu v těch lidech. Že, co ještě? Aha, ano. Ano. Aha, zajímavé. Trpení je jako odměna, to je zvláštní, že? Ale vidíme, že Pavel viděl cenu a on byl schopen to zaplatit, protože se těšil a viděl tu odměnu, která taky byla obrovská. Ke konci máme několik otázek, diskuzí a tenkrát bych chtěl, abyste jenom s jedným člověkem, který je vedle vás, chvilku diskutovali tyhle otázky a nemáme moc času na to, takže tam jsou čtyři, se kterou z těchto přikáže jste se setkávejte nejčastěji a pak dál ty další otázky. Takže teď máte prostor to diskutovat s tím člověkem, který je vedle vás.